Yeroon biyya Somaliland baasan ammaanta magaala daari Itiyoophiyaatiif naannoo Somaalee jidduu jirtu wucaaleetti immigireeshinii Itiyoophiyaatiin walitti qabamanii namni haga 500 ta'u eegi achi gahanii guyyaa 10 keessa jirra qarqaar Somaalii argachuutti jirru jedhaniitin himatan. Jalannee dubbisa.
Muduraan argeessaara jiraataa turres argeessaara raafamne immoo gara wucaalee gallee immigireeshinii Itoophiyaa jala jirras. Tokkollee furmaata kan godhaa jiru hin jiru kun waasitti aduudhaa fi roobaa fi qorra halkaniitiin miidhamaa jira.
Meeqa taatu sin?
Haga nama 500 geenya. Gara biyyaa deemaadha. Gara biyyaa ammaas hin deemne karaa nagayaan hojjechaa jira.
Warri eessa?
Migireeshinii Itoophiyaadha.
Gara biyya keessaatti ol darbaa jedhu?
Ol darbaa jedhu immoo kan hojjechaa jirru makkalaakiyaan nuufaa kennamu bakka takkatti haasi'amnu yemmuu miliijaniitu nama shantana shantamaan itti fiina. Fi'amu baattan isaanii ganama kana namoota gartee akka dubartoota akka dadhabaa keessaa uleedhaan ganama kana gubbaatti fe'aa jiran ammas hin dubbatu kan.
Eessa geessu?
Bakka kana geessu hin beekan bakka geessu kan weessu hin beeknu eenyu kan nuun deemu eessatti nuun deemu jeenna gaafannaan maasii galchee mikoorii makina gubbaa jiranii kun waan amma kana isaan jala doonfii guddi jala baqaddee gaara keessa taa'ee taasawaa jiran.
Gara immigireeshinii Itoophiyaatti ega dhuftanii guyyaa meeqa ta'ee?
Har'atti guyyaa 10.
Nyaata argataa turtanii?
Wallaahi nyaata asoota bishaanii waan fuulaan dhiqannuun qabnu dhiituwaan bira namni kan argeessarraa yeroo sanii fudhatee harkatti qabatee dhufee safar kaasqate kammoo waan qabneef waliin nyaataa jira namni haga qabuus immoo walar kaasqate namni kaan immaan dhukkuma kaasaatiin jalqabee jira namni garaa yaasaa ammallee halkan kabbaltiin fixaa jira horri guyyaallee ho'aa bakka gaaddisni jiru iddoon isaa wacaalee gaangaarra jira kunoo.
Eessa qubattanii immoo jirtu maal keessa sin kaa'an?
Maal keessa mukaan dirreerra jirra asfaaltii bakka makiinaan deemurra jirra.
Achi sin ka'anii guyyooti 10 kanayyuu?
Kan billeen hin jiru guyyuma kurnanuu bakka gartee galaanni jala yaa'u kan harkisee bilbila bakka bishaan jala yaa'u kan gubbaarra jirra kana gubbaarra taa'u jira karaa maddii afaan karaa afaan.
Malee gara lafa dahannaa wayiitti sin hin bunne.
Dahannaa fi gaaddisa wayii jalaan jiru Itoophiyaa keessatti ifumaan deeman gisaa jira nuummoo keessaa jiru. Kabaqannee dhufne nama ammallee kan jira jiru waldaddiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee jira sodaa qabna isin immoo makaraakiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu ni fira waraana nu godhaa jennaan waraanni tasarman jiru qaama federaalaa mootummaa Itoophiyaa jiru nam tokko ajjabdanii akka hin deemne ni ijaan jee ajjabdi kan nukkanne ni jaanii ni ijaa jiru.
Kanaaf isin warra bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa sodaataniitu?
Kabaqannees Somaalidha kattiyaa ajjibu Somaalidha. Waldaddiin daangaa waan jiru jechuun ni fixuuf deemtanii jecha as keessatti lubbuudhaan faana oolle kalee kaleessaa kun amma deeggaddaa nama jaa mana hidhaatti naqanii tumanii maallaqaa fi baay'ina isaanii kiisera fudhatanii gallatti sana yoo booda namni lama gitaara gubbaan taalee bee namni afurii taaseetti immoo mobaayilii isaanii jala fudhatan ganama kana ammataas yaaf aanaa tuman ati shiftaadha maaliif ummataa fi amuu maal maal naan jennaan ani ummata maaltu na galchee yoo jiru ilma ati shiftaadha shiftaadha ati naan jedhee beektaa kama isaan biroo isaan ka waliin dalagata kan migireeshinii waliin dalaga. Somaaliland dirree baqatee Itoophiyaatti ol deebi'e kana ammoo daangaa lamaan irra jirra qaama naamusa qabuun gara biyyaan golchaadha.
Amma gamaatii warri qabus warri hin qabnes gara Itoophiyaa keessaatti deebi'aa jechaa jiru.
Guutuun keessan migireeshinii Itoophiyaa gara Itoophiyaa deemaa jechaan hin jira garuummoo nu ka barbaannu gidduu kanarra waan jiru jecha daangaan Somaaliitiif Oromoon waldhabdii waan qabu jecha qaamni mootummaa Itoophiyaa dhaa federaalaa dhufee naannoo keenya sirnaa galchu sadi mootummaan deebi'ee boota bootaan waan isaa godhu baatu immoo gara biyya keenyaa nagaan galu barbaanna ibsa daanname.
Isaan garuu maaliin deemaa siniin jedhure?
Akkanumaan makiinaa bunaa koraa deemaa nuun jechaa jiran nam tokko isin ajjabuun jiru mootummaan federaalaa nam tokko kan ajjabne lafti nagaa ka'eera nuun jechaa jiranii nummoo kanarra amantii hin qabnu nu shakkii qabna maaf namni dhumaa jira kan nu biraa deema hidhamaa jira namni. Nam lamaa sadii dhiirti nu biraa deemtee hidhamaa jirti ammaan kan hidhaa jirti kunoo bakka magaalaa qarran bakka jaallu. Jijjigaa fi wacaalee jijjiiti namni bakki itti nama saamtu magaala qaran sani.
Warri deeme sin biraayyuu hidhamaa jiru jechuu.
Warri nu biraa deeme dhalaa fi dhiira deeme dhiirti keessa hidhamtee dhalaan gadhiifamtu.
Eewuti dhe.
Mootummaa naannoo Somaalee ka abdii ilee kan hoogganamu magaala qaran jaamtuttii dhe.
Warri Itoophiyaa garuu karaan nagaadhaa deemuu dandeessuu jedhu.
Kanneen immoo migireeshinii deemuu dandeessan ni jedhu nama fiqaaduu jaamtaa uleedhaan nama galchaa jira amma amma isaanis dubbatu kan nama fe'aa jira.
Konkolaataa isaan itti fe'an immoo konkolaataa ofii isaanii isinii fidanidha.
Laa makiinaa kama karaa deemu kan kuduraa fide kan kuduraa fide irraa buusaniitti nama fe'aa jiran. Makiinaa kan kuduraa fide fi kan jimaa fide irratti nama fe'aa jiran.
Gara Itoophiyaatti roo ol deebi'u.
Gara Somaaliyaatti meeshaa buusee ofii deebi'aa jira kan irratti ni fe'aa jiranii nammoo hin korru yennee maatii tokko dijaa jirra isaan immoo dirqama ni fi'uu barbaadan hangi fi'ame fi'ame hanga isaan uleen jiraa yaas meeshaa jiran. mootummaan naannoo Oromiyaa haa ta'u, mootummaa federaalaa haa ta'u, Itoophiyaa seenneerra. Nageenyi keenya eegaman jiru as keessa saamamaa jira. Daandaa Itoophiyaa biratti saamamaa jira. Bakki jiru Itoophiyaa garuu immoo waan kun hin galle yaa'u qaamni laallatutti ni jedha.
Eeyyutu siin saame beektu?
Ijoollee nama jaha. Namni lama fiigan jalaba. Namni afur immoo manatti galfamanii kiisii isaaniitiin mobaayilaa fi qarshii waan gaa'iif qarshii dadhabdoo keessa keessa qaban saamamaniiru. Wacaalee gara daangaa Itoophiyaatti gara Itoophiyaatti.
Warra Somaalee immoo warra Itoophiyaatti kan kana godhu.
Wacaalee daangaa lama qabdi. Gara tokko Itoophiyaa dha gara tokko Somaaliilaandiidha. Somaaluma Itoophiyaa keessa jirtu kanaan nama saamaa jira.
Waa'ee dhukkubaa kaastanii turtanii garaa baasaa jettan erga yoomiiti?
Eeyyee erga guyyaa jalqaba duroo bifneefilleedhaa ijoollee bishaan dhabuudhaan bishaan lama ciisuu jibanii turan sababa sariif ijoollee lama garaa kaasaa godhattee kan immoo namni haasima keessallee hin jiru asumaa woyyooyitee garuu erga sii nama saddeettu dhukkuba kaasaa sanii hin jalqabame namni saddeettan sadii dubartoota nama guddaadha namni shan immoo daa'imman dhukkubsataa jiru kaleessa immoo maaliif kan nagawaa maal jedhanii gara mana yaalaa. Ambulaansii wajjin dhufanii fuudhan waan kennameef hin agarre OR's waan jaamarkitee ka tokkorraas guddaa tolfamu tokko isaanii kennameef kan bulbulaati obaasaa jedhan sababatti kannaa jiranii hin dhaabbanne garuu dhalaan immoo ka ulfaaf guyyaan 15 hafeef jiramaas yaalii gaafa godhan manaa kibaarra argeessa irra gaafa dhufan guyyaa 15 si hafe jechaanii ka turanii jira ka dhaluudhaaf ati ji'a sa'in lafaa fidhatteetu jira ka ji'a jahaatu jira nyaata gahee harkataan jirtu daa'imni ka dhalatee ji'a jahaatu jira. Ka ji'a afurii jira ka ji'a lamaa jira dubartiin hoosisti immoo midhaan harkataan jirtu waan nyaattu daa'imni harmarraa waan harkataan jiru kunoo.
Ammi kun aluma jiruu jechuun.
Ala jiran ala gaaddisa jalaan jiran ammas dubba dhugan aduu keessaa siyaasaa jira aduudha bikketti wanni takka gaaddisa mana dhiisi gaaddisa jalaan jiru daa'aa akka gartee magaalaa gidaarra jiran kana fudhannee gubbaa gubbaa keenya qabannee fannifneeti aduu gaaddisa godhanna halkan uffannee qaama gubbaa godhanna guyyaa aduu gaaddisa godhannee jala oolu.
Egaa amma har'aatti nyaati nyaattan ishee hargeessaa fidattanii qabattanii baatan jechuu.
Ilaalee. Tokko qarshii qabatee dhufe kun immoo midhaan qabatee dhufe ka maatii qabu midhaan qabatee dhufe ka midhaan qabate midhaan kan qabatin waan humna kan qabatin ture ka humna kan qabatin isin immoo ka qabu kanaa waliin nyaataa jira kanummaan qabuuf kan qabne wal qixxaateedhaan guutumaa guutuchitee jira namni kanaaf jecha kun har'aarraa kana beelaaf saaxilamaa lamaa jira har'aaf buree oolle kanaan immoo bes rabbiitu jira garamoota irraa
Egaa amma walumaa gala 500 taanaa jettaniitu.
Ati 500 taanaa garuu haga ammatti nama 50 dirqamaan ulee makiinaarra fe'anii nama 50 illee amma fuudhaaf deemanii kunoo dirqamaan akkanatti gaggeessaa jiran amma ammaa kana dirqamaan.
Dubartoonni meeqa ta'u?
Wallaahi dubartumaatu baay'ee naaf akka dubbarraa 80 dubartoota akka dubbarraa 70 daa'imman.
Mootummaan sagantaa kana dhaggeeffataa jira taanaan maalittiin jechuu barbaadu mootummaa Itoophiyaatiin?
Qaamni dhimma kana ilaallatu waldajjiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee turee sodaa qabna isin immoo makaraakiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu inni jira adaraa adaraa namni ammallee hargeessaa keessatti rakkataa jira tumamaa jira saamamaa jira gubataa jira buroo keessatti kas laataanoo keessatti kas boosaakoo keessatti kas oromoon bakkuma jiru marattuu ibiddaa fi harkaan abuleedhaan ajjeeramaa jira yaaboo adaraa. Qaamni dhimmi ilaallatu Itoophiyaa qaamni jaamu akka nuuf birmatu kanaan nan dhaabbadha keessaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa.
Waan baqattootii matantan irratti bulchoota mootummaa Itoophiyaa bilbileetiin marroo hedduutti deebinee argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaan ittiin deebina.